Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vjues. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën në Maqedoni është shënuar 14 vjetori i marrëveshjes Ohrit, por edhe 14 vjet nga nënshkrimi i këtij dokumenti që i ka dhënë fund konfliktit të armatosur në vitin 2001, shumë çështje kanë mbetur pa zgjidhje konkrete, në veçanti ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe, simbolet kombëtare dhe çështjen e përfaqësimit. Ekspertët që kanë marrë pjesë në bisedimet për arritjen e këtij dokumenti fajsojnë partitë politike për ngjecjet, duke thënë se marrëveshja në vazhdimsi është keqpërdorur nga ana e tyre për qëllime politike. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Dhe ka që vite nga arritja e kësaj marrëveshje, shumë çështje kanë mbetur pa ezull, pa epilogun e pritur, sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Kështu vlerëson Aser Xhebiri, një nga ekspertët shqiptar, pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes.
14 vite pas marrëveshjes së Ohrit mund të flitet në një formë të zbehur për këtë marrëveshje, sepse pritshmëritë e qytetarëve shqiptar nuk janë realizuar. Mund të thuhet se gati në të gjitha segmentet kanë mbetë ende çështjet pa realizuara. A mund të flitet për ngjecjen në realizimin e përcaktimit për përfaqësim të drejtë adekuat të shqiptarëve në sektorin publik, në administratë? Mund të flitet për zgjidhje jo kualitative, si që është të zëmë përdërimi gjuhës i simboleve, kështë më ra.
Toto Zeberi, duke shtuar se defekti më i madhë si pasi, qëndron atë se partit politike nuk e kanë kuptuar rëndësin e marveshës orit për ndryshimin e sistemet politikë në Maqedoni.
Marveshës orit përdoret më tepër si instrument për realizim të interesave të ngushta partijake, dhe ndrohet qëndrimi partive politike shqiptare në vazhdimisht nga pozita që kanë në pushtet. Dhe kretë kjo pra bën marveshën e orit të zbehur dhe pritshmërit e qytetarve shqiptarë në një farë mënyre janë zvogluar në këtë drejtim. Përdalim nga viti 2001, kur shpresat ishin të mbaja, pritshmërit ishin të mbaja. Gjatë ushtrimit të pushtetit në këto 14 vite, partitë politike shqiptare nuk u treguan të aftë për implementimin e kësaj marrëveshje në afat, në mënyrë cilësore dhe frymën që ajo bart me vetë.
Thekson Zyberi. Por ndryshen nga i Lubomir Forçkovski, po ashtu pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, vlerëson faktin se me të është arritur të ruhet karakteri unitar i shtetit apo sovranitete dhe tërësia territoriale e Maqedonisë. Ai thotë se marrëveshja e Ohrit është dokumenti i vetëm që çështjet etnike i ka zgjidhur në kuadër të shtetit, për dallim nga shumë shtete tjera të rajonit të përfshira po ashtu në konflikte ku çështjet janë zgjidhur mbi baza territoriale.
Dogovorot ka Ohritski është uspeshen dogovor.
Marrëveshja e Ohrit që i dha fund luftës është një marrëveshje suksesshme, shikuar nga disa aspekte. Ajo e ndërtoi shtetësinë e Maqedonisë dhe nuk e shkatëroi atë. Ajo ruajti karakterin unitar të shtetit apo tërësinë territoriale të tij. Kjo marrëveshje bazohet në disa parime që nuk ishin zbatuar nga Bashkësia Ndërkombëtare në Bosnjë, me marrëveshjen e Kumanovës për Kosovën apo atë për Slavoninë Lindore në Kroaci. Marrëveshja e Ohrit dëshmoi se të drejtat kombëtare mund të fitohen edhe pa ndarje territoriale. Toto Forçkovski, duke e veçuar parimin e Badenterit apo votimin e dyfisht që kanë fituar sipas bashkësisë etnike, që për çështjet që kanë të bëjnë me aspektet kulturore, ato mund të përdorin veton gjatë miratimit të ligjeve. Ndërkohë i përket aspektit tjetër të bashkëjetesës apo mirëbesimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend, Nasser Zyberi thotë se ai mund të ndërtohet, dhe kjo parashihet edhe me marrëveshjen e Ohrit, por sipas tij janë partitë politike që edhe raporte ndërtnike i shfrytëzojnë për qëllime politike.
Mirëbesimi mund të ndërtohet, ai nuk është aq i dëmtuar sa shpeshherë elitat politike e paraqisin. Madje elitat politike e pengojnë ndërtimin e mirëbesimit mes qytetarëve. Kuptohet duke e shfrytzuar këtë si instrument për realizimin e qëllimeve politike të tyre.
Tot Naser Zyberin nga ekspertët shqiptar pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së orit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatët presidencial në Shtetet e Bashkuara kanë ashpërsuar fushatën e tyre me kritika të ndërsjella. Kandidati republikan Jeb Bush, i vëllai ish presidentit George Bush, ka kritikuar kandidatën demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, për tërheqje të shpejtë të trupave amerikane nga Iraku, pasi kjo, sipas tij, ka ndikuar në krimin e grupit militant Shteti Islamik, por ekipi i zonjës Clinton i ka mbrojtur të arriturat e saj dhe ka vlerësuar se republikanët po përpiqen të rishkruajnë historinë dhe të shmangen përgjegjësisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kandidatet e udhëheqës presidencial në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton dhe Jeb Bush kanë shkëmbyer fajsime për atë se kush është përgjegjës për jo stabilitetin e vazhdueshëm në Irak. Tash 12 vite pasi ish presidenti amerikan George Bush i riu, i udhëhoqi Shtetet e Bashkuara në luftën në Irak në vitin 2003, i vëllai i tij Jeb Bush, aktualisht kandidat e presidencial republikan, i ka akuzuar demokratët për tërheqjen nga Iraku para se të kryhej puna. Konkretisht, kandidati Bush e ka akuzuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, se ka lejuar paraqitjen brutale të grupit militant të Shteti Islamik, duke i tërhequr shumë shpejt e trupat amerikane nga Iraku. Ishte rasti ngutjes së symbyllur për t'u larguar, i tha zoti Bush një audiencë në Kaliforni, dhe ka shtuar se duke u larguar me nxitim nga rreziku, mund të jetë diçka si jo e mençur, sikur të nguteni të futeni në rrezik, dhe çmimi ishte i madh. Ai ka theksuar se Hillary Clinton e kishte vizituar vetëm një herë Irakun gjatë 4 viteve sa ishte shefe e diplomacisë së Shteteve të Bashkuara. Këto komente të zotit Bush kanë aktualizuar një kontest të hidhur që për një kohë të gjatë ka trazuar Washingtonin dhe opinionin amerikan. Invadimi i shpejtë i suksesshëm i Irakut kishte vazhduar me okupim të tej zgjatur, që e nxori në pah dhunën sektare dhe një qeveri qendrore të jetë të dobët. Lufta në Irak jo vetëm që është një pikë konfrontimit ndërmjet politikanëve republikan dhe demokrat, por ajo ndoshta ka ndikuar që Hillary Clinton në vitin 2008 e ka humbur nominimin presidencial demokrat kundër kandidatit anti-luftë Barack Obama, i cili tash është president i Shteteve të Bashkuara në mandatin e tij të dytë. Në vitin 2002, derisa ishte senatore nga New Yorku, zonja Clinton votoi në favor të ish presidentit të George Bush, duke e autorizuar invadimin në Irak, por më vonë ajo tha se ky votim ishte i gabueshëm. Por e ballafaquar me akuzat e fundit të Jeb Bushit, ekipi fushatës së saj